Tizikonda ndi mtima onse chuma chimene Mulungu atipatsa. Pamene pachokera nkhani iyi, Luka 12 verse 34. Pakuti kumene kuli chuma chanu, mitima yanunso idzakhala komweko. Nyimbo 153 ndi 104. Kodi mungayankhe bwanji? Kodi kudziwa kuti ufumu wa Mulungu ndi wofunika kwambiri, kumatilimbikitsa kuchita chani? Kodi inuyo mukufunitsitsa kuchita chani posonyeza kuti mumakonda utumiki? Kodi mungatani kuti mudziwe mfundo zambiri za mbaibulo, nanga kuchita zimenezi kungakuthandizeni bwanji? Ndime 1 ndi 2. Funso A. Chulani zinthu zitatu za mtengo wapatali zimene Yehova watipatsa. Funso B. Kodi tikambirana chani munkhaniyi? Yehova ndi wachuma kwambiri kuposa wina aliyense. 1 Mbiri 29 verse 11 ndi 12. Koma popeza ali ndi mtima wopatsa, amagawira anthu ake moolowa manja chuma cha uzimu. Timayamikira kwambiri kuti Yehova watipatsa 1 ufumu wa Mulungu, 2 utumiki umene umapulumutsa anthu, komanso 3 mfundo za mtengo wapatali zomwe zimapezeka m'mawu ake. Koma kupanda kusamala, tikhoza kusiya kuyamikira chuma cha mtengo wapatalichi, ndipo zingakhale ngati tachitaya. Choncho tiyenera kuteteza zinthu za mtengo wapatalizi, pozigwiritsa ntchito bwino, komanso kupitiliza kuzikonda kwambiri. Paja Yesu anati, kumene kuli chuma chanu, mitima yanunso idzakhala komweko. Luka 12 verse 34. Tiye ntione zimene tingachite kuti tiziyamikira komanso kukonda kwambiri ufumu, utumiki wathu komanso choonadi. Tikamakambirana zimenezi, muziganizira zimene inuyo mungachite kuti muzikonda kwambiri zinthuzi. Ufumu wa Mulungu uli ngati ngale ya mtengo wapatali. Ndime 3. Funso. Kodi wa malondo wa mfanizo la Yesu analolera kuchita chani kuti agule ngale yapamwamba kwambiri? Lemba la Matayu 13 verse 45 ndi 46 likuti, komanso ufumu wakumwamba uli ngati wa malonda woyendayenda amene akufunafuna ngale zabwino. Atapeza ngale imodzi ya mtengo wapatali, anapita mwamsanga nkukagulitsa zinthu zonse zimene anali nazo ndi kukagula ngaleyo. Yesu anafotokoza fanizo la wamalonda amene ankafunafuna ngale. Munthuyo ayenera kuti ankagula ndiponso kugulitsa ngale zambiri. Koma mufanizoli anapeza ngale ya mtengo wapatali kwambiri, moti atangoyiona anasangalala. Ndipo kuti agule ngaleyo, analolera kugulitsa zonse zimene anali nazo. Apanzoonekeratu kuti munthuyo ankaona kuti ngaleyo inali ya mtengo wapatali kwambiri. Ndime 4. Funso. Tikamakonda ufumu wa Mulungu ngati mmene wamalonda uja ankakondela ngale ija, kodi tidzachita chani? Kodi tikuphunzira chani mufanizoli? Ufumu wa Mulungu uli ngati ngale ya mtengo wapatali. Tikamaukonda ngati mmene wamalonda uja ankakondela ngale ija, tidzalolera kusiya zonse zimene tili nazo ncholinga choti tikhale nzika ya ufumuwo. Lemba la Maliko 10 verse 28 mpaka 30 likuti, Petro anayamba kumuuza kuti, onani, ife tinasiya zinthu zonse ndipo takhala tikukutsatirani. Yesu anati, ndithu ndikukuwuzana amuna inu, palibe amene anasiya nyumba, abale, alongo, amayi, abambo, ana kapena minda chifukwa cha ine, ndi chifukwa cha uthenga wabwino, amene panopa sadzapeza zochuluka kuwirikiza maulendo 100 nthawi ino. Iye adzapeza nyumba, abale, alongo, amayi, ana ndi minda, limodzi ndi mazunzo, ndipo mnthawi imene ikubwerayo, adzapeza moyo osatha. Tiye ni tsopano tikambirane za anthu awiri amene anachita zimenezi. Ndime 5. Funso. Kodi Zakeyo anasonyeza bwanji kuti ankakonda kwambiri ufumu wa Mulungu? Zakeyo anali mkulu wa okhometsa misonkho, ndipo anapeza chuma chambiri chifukwa chobera anthu. Komabe atamva Yesu akulalikira za ufumu, anazindikira kufunika kwa zimene anamvazo, ndipo nthawi yomweyo anasintha. Iye ananena kuti, Ambuye, ine ndipeleka ndithu hafu ya chuma changa kwa osauka. Ndipo chilichonse chimene ndinalanda munthu aliyense pomuna mizira mlandu, ndibweza kuwirikiza kanayi. Zakeyo anagawadi chuma chimene anachipeza mwachinyengo, ndipo anasiya mtima wadyera. Ndime 6. Funso. Kodi mulongo wina anasintha zinthu zitatu aphunzira Baibulo, ndipo nchifukwa chana anasintha? Chitsanzo cha chiwiri ndi cha mlongo wina amene tangomupatsa dzina loti Rose. Zaka zingapo zapitazo, anamva uthenga wa ufumu, koma panthawiyo anali pa chibwenzi ndi mkazi mzake. Iye analinso president wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu ofuna kuti amuna okhaokha kapena akazi okhaokha azikwatirana. Koma atayamba kuphunzira Baibulo, anazindikira kuti mfundo zokhudza ufumu wa Mulungu ndi zofunika kwambiri. Kenako anaona kuti afunika kusintha kwambiri moyo wake. Iye anatula pansi udindo wake uja, komanso anathetsa chibwenzi chake. Rosa anabatizidwa mu 2009 ndipo chaka chotsatira anayamba opainia okhazikika. Iye amakonda kwambiri Yehova ndi ufumu wake, kuposa zinthu zina zonse zimene ankakonda poyamba. Ndime 7. Funso. Kodi tingatani kuti tisasiye kukonda ufumu wa Mulungu? Ambiri fera sinthanso zinthu zambiri pa moyo wathu kuti tikhale nzika za ufumu wa Mulungu. Komatu ntchito idakalipo. Tiyenera kukhala tcheru nthawi zonse kuti mtima wathu usayambe kukonda zinthu zina monga chuma kapena chiwerewere. Tiyeni tikambirane mphatso ina ya mtengo wapatali imene Yehova watipatsa, yomwe ingatithandize kuti tizikondabe ufumu wa Mulungu. Utumiki wathu umene umapulumutsa anthu. Ndime 8. Funso A. Nchifukwa chani Paulo ananena kuti utumiki wathu uli ngati chuma chimene chili muzonyamulira zoumbidwa ndi doti. Funso B. Kodi Paulo anasonyeza bwanji kuti ankakonda utumiki? Yesu atipatsa ntchito yolalikira komanso kuphunzitsa anthu uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu. Mtumwi Paulo ankaona kuti utumiki wokhudza pangano latsopano ndi wofunika kwambiri. Iye ananena kuti uli ngati chuma chimene chili muzonyamulira zoumbidwa ndi doti. 2 Korinto 4 verse 7, 1 Timoteo 1 verse 12. Anthufe tili ngati zonyamulira zoumbidwa ndi doti chifukwa sife angwiro, koma uthenga umene timalalikira ukhoza kuthandiza ifeyo komanso anthu ena kuti adzapeze moyo osatha. Paulo ankazindikira mfundo imeneyi ndipo ananena kuti, koma ndikuchita zinthu zonse chifukwa cha uthenga wabwino kuti ndiugawirenso kwa ena. 1 Korinto 9 verse 23. Paulo ankachita khama kwambiri pa ntchito yophunzitsa anthu chifukwa choti ankakonda utumiki. Lemba la Roma 1 verse 14 ndi 15 likuti, ineyo ndili ndi ngongole kwa Agiriki, kwa anthu amene si Agiriki, kwa anthu anzeru ndi kwa opusa. Chotero ndikufunitsitsa kudzalengeza uthenga wabwino kwa inunso kumeneko ku Roma. Lemba la 2 Timoteo 4 verse 2 likuti, lalikira mawu, lalikira modzipereka, munthawi yabwino ndi munthawi yovuta. Dzudzula, tsutsa, dandaulira. Chita zimenezi ndi luso la kuphunzitsa ndiponso moleza mtima kwambiri. Zimenezi zinamuthandizanso kuti apilire pa nthawi imene ankatsutsidwa kwambiri. 1 Thessalonica 2 verse 2. Kodi ifenso tingasonyeze bwanji kuti timakonda utumiki? Ndime 9. Funso. Chulani njira zina zimene tingasonyezele kuti timakonda utumiki. Paulo ankakhala tcheru nthawi zonse kuti aone mpata woti alalikire. Ndipo iyi ndi njira ina imene anasonyezera kuti ankakonda utumiki. Mofanana ndi atumwi komanso a Khristu ena oyambirira, timalalikira mwamwayi, malo opezeka anthu ambiri, komanso kunyumba ndi nyumba. Ngati nzotheka, tingaonjezere utumiki wathu, mwina pochita opainia othandiza kapena okhazikika. Tikhozanso kuphunzira chilankhulo china, kusamukira kudera lina kapenanso kudziko lina. Ndime 10. Funso. Kodi Irene wadalitsidwa bwanji chifukwa cholalikira uthenga wabwino mwakhama? Chitsanzo china pa nkhaniyi ndi cha mulongo wina wa ku United States dzina lake Irene, yemwe sali pa banja. Mulongoyo ankafunitsitsa kulalikira kwa anthu olankhula Chirasha amene anasamukira mdzikolo. Iye anayamba kulalikira anthu amenewa mu 1993 ndipo pa nthawiyo mu mzinda wa New York munali kagulu ka Chirasha kaofalitsa 20 okha. Panopa, pathazaka pafupifupi 20 Irene akutumikira mwakhama mgaoli. Komabe iye anati, mpaka pano, pali mawa ambiri a Chirasha amene sindikuwadziwa. Ngakhale zili choncho, Yehova wadalitsa kwambiri khama lake komanso la anthu ena amene adzipereka kwambiri. Panopa, mu mzinda wa New York muli mipingo 6 ya Chirasha. Pa anthu amene Irene anaphunzira nawo, 15 anabatizidwa, ndipo ena panopa akutumikira pa Beteli, ena ndi apainiya, ndipo ena ndi akulu. Irene ananena kuti, ndikaganizira zinthu zina zimene ndikanachita pa moyo wanga, ndimaona kuti sizikanandithandiza kukhala wosangalala ngati mmene zilili panopa. Kunena zoona, mulongoyo amakonda kwambiri utumiki. Ndime 11. Funso. Kodi chimachitika nchani tikamalalikirabe ngakhale kuti anthu akutizunza? Ngati timakonda kwambiri utumiki wathu, tidzatsanzira Paulo nkumalalikira ngakhale pamene tikutsutsidwa. Chama 1930 ndi ma 1940, abale athu ku United States ankatsutsidwa kwambiri. Koma mofanana ndi Paulo, sana siye kulalikira, ndipo anayesetsa kumenyera ufulu wochitira zimenezi mmakoti. Mu 1943, mbale Nathan H. Knoll anafotokoza za mlandu wina umene tinawina kukhotera likulu kwambiri la ku United States kuti, timawina milandu chifukwa cha khama lanu. Abale akanasiya kulalikira, sibwezi kukhotera likulu likuli milandu. Koma chifukwa choti abale ndi alongo inu mukulalikirabe mwakhama pa dziko lonse, ndipo simungasiye, tikutha kugonjetsa anthu amene akutizunza. Kusagonja kwa anthu a Mulungu kumeneku nkomwe kwathandiza kuti mlandu uti uwine. Zinthu ngati zimenezi zachitikanso m'mayiko osiyanasiyana. Apa zikuonekeratu kuti kukonda utumiki kumathandiza kuti tigonjetse anthu amene amatizunza. Ndime 12. Funso. Kodi inuyo mukufunitsitsa kuchita chani pa nkhani ya utumiki? Ngati timaona kuti utumiki ndi mphatso ya mtengo wapatali yochokera kwa Yehova, sitilalikira ncholinga choti tingopeza maola. Malo mwake, timachita chilichonse chimene tingathe kuti tichitile umboni mokwanira za uthenga wabwino. Machitidwe 20 verse 24, 2 Timoteo 4 verse 5. Koma kodi ndi mfundo ziti zimene timaphunzitsa anthu? Funso limeneli likutifikitsa pa chuma china chimene Mulungu watipatsa. Mfundo za mbaibulo za mtengo wapatali. Ndime 13 ndi 14. Funso. Kodi chuma chimene Yesu anatchula pa Mateyu 13 verse 52 nchiani? Ndipo tingachiwonjezere bwanji. Chinthu china cha mtengo wapatali chimene Mulungu watipatsa ndi mfundo za mbaibulo. Yehova ndi Mulungu wachoonadi. 2 Samuel 7 verse 28. Salimo 31 verse 5. Iye ndi Atate wolowa manja, ndipo amathandiza anthu amene amamuopa kuti adziwe mfundo za mbaibulo. Kuyambira nthawi imene tinayamba kuphunzira choonadi, takhala tikuphunzira mfundo zofunika kwambiri kuchokera mbaibulo, mabuku athu, misonkhano ya mpingo, komanso ikuluikulu. Choncho mogwirizana ndi zimenenso ananena, tili ndi mfundo za choonadi zakale ndiponso zatsopano, zomwe takhala tikuika mosungira mu chuma chathu. Lemba la Mateyu 13 verse 52 likuti, kenako anawawuza kuti, popeza kuti zili choncho, mphunzitsi aliyense wa anthu akaphunzitsidwa za ufumu wakumwamba, amakhala ngati munthu, mwini nyumba, amene amatulutsa zinthu zatsopano ndi zakale mosungira mu chuma chake. Tikamafunafuna mfundozi ngati chuma chobisika, Yehova amatithandiza kupeza mfundo za mtengo wapatali zatsopano, zomwe tingayikenso mosungira mu chuma chathu. Lemba la Miyambo 2 verse 4 mpaka 7 likuti, ukamazifunafuna ngati siliva, ndi kuzifufuza ngati chuma chobisika, udzamvetsa tanthauzo la kuopa Yehova, ndipo udzamudziwadi Mulungu. Pakuti Yehova amapeleka nzeru. Kudziwa zinthu ndi kuzindikira kumatuluka mkamwa mwake. Anthu owongoka mtima, iye amawasungira nzeru zopindulitsa. Kwa anthu oyenda ndi mtima osagawanika, iye amakhala chishango. Koma kodi tingachite chani kuti tiwonjezere mfundozi? Tiyenera kukhala ndi ndandanda yabwino yophunzira komanso kufufuza zinthu mʼbaibulo ndi mʼmabuku athu. Izi zingatithandize kuphunzira mfundo zatsopano zomwe sitinkazidziwa. Nsanje ya olonda yoyambirira imene inasindikizidwa mu July 1879 inanena kuti, choonadi chili ngati duwa lomwe lazunguliridwa ndi udzi wambiri umene ukhoza kulipa. Kuti munthu apeze duwalo ayenera kufufuza kwambiri. Ndipo kuti likhale lake ayenera kuwerama nkulitenga. Koma tisamangokhutira ndi mfundo imodzi yokha ya choonadi. Nthawi zonse tizifufuza mfundo zina. Malinga ndi zimene magazini inanena, tiyenera kuyesetsa kuonjezera mfundo zina mosungira mu chuma chathu. Ndime 15. Funso. Nchifukwa chani tinganene kuti mfundo zina ndi zakale? Nanga ndi mfundo ziti zimene zimakusangalatsani kwambiri? Titangoyamba kuphunzira mawu a Mulungu, tinapeza mfundo zina za mtengo wapatali. tinganene kuti mfundo zindizakale, chifukwa takhala tikuzidziwa kuchokera pamene tinayamba choonadi. Kodi mfundo zina zimene tinaphunzira ndi ziti. Tinaphunzira kuti Yehova ndi amene anatilenga, ndipo ali nafe cholinga. Tinaphunziranso kuti Mulungu amatikonda kwambiri, moti anapereka nsembe ya dipo ya mwana wake, ncholinga choti timasuke ku uchimo ndi imfa. Komanso tinaphunzira kuti ufumu wa Mulungu udzathetsa mavuto athu onse, ndipo tidzakhala ndi mwayi wokhala ndi moyo osatha mʼdziko la mtendere. Yohane 3 verse 16, Chivumbulutso 4 verse 11, 21 verse 3 ndi 4. Ndime 16, funso. Kodi tiyenera kuchita chani kafotokozedwe ka mfundo zina kakasintha? Nthawi zina kafotokozedwe ka mfundo zina za mʼBaibulo kakhoza kusintha. Izi zikachitika tiyenera kuphunzira mfundozi mosamala, komanso kuziganizira kwambiri. Zimenezi zingatithandize kumvetsa bwino mfundo zikulu-zikulu komanso zing'ono-zing'ono zimene zasintha. Tikamatero, timakhala kuti tikusunga bwino-bwino mfundozi mosungira mu chuma chathu. Koma kodi ubwino wochita zimenezi ndi otani? Ndime 17 ndi 18, funso. Kodi mzimu woyera ungatithandize bwanji? Yesu ananena kuti mzimu wa Mulungu ukhoza kuti kumbutsa mfundo zimene tinaphunzira. Yohane 14 verse 25 ndi 26. Kodi zimenezi zingatithandize bwanji tikamaphunzitsa anthu uthenga wabwino? Chitsanzo pa nkhaniyi ndi zimene zinachitikira mʼbale Peter. Mu 1970, anali atangoyamba kumene kutumikira pa Betheli ku Britain ndipo nkuti ali ndi zaka 19. Tsiku lina akulalikira kunyumba ndi nyumba, anakumana ndi bambo wina wake wa ndevu zake. Peter anafunsa bamboyo ngati akufuna kudziwa bwino Baibulo. Popeza bambawo ankadziona kuti amadziwa Baibulo, anadabwa nkunena kuti onse mnyumbayo ndi Arabi achiyuda. Pofuna kumuyesa, bamboyo anafunsa kuti, nyamata iwe, kodi buku la Danieli linalembedwa mchilankhulo chanji? Peter anayankha kuti, mbali ina inalembedwa mchialamu. Iye atafotokoza zimenezi, labiyo anadabwa kuti Peter akudziwa yankho la funsolo. Nayenso Peter anadabwa kwambiri kuti wadziwa bwanji yankholo. Atafika kunyumba, anafufuza mmagazini ansanje olonda ndi galamukana amene anawerenga. Ndipo anapeza nkhani yofotokoza kuti mbali ina ya buku la Danieli inalembedwa mchialamu. Danieli 2 verse 4. Izi zikusonyezeratu kuti mzimu woyera ungatithandize kukumbukira zinthu zimene tinawerenga kale, nkuziyika mosungira mu chuma chathu. Luka 12 verse 11 ndi 12, 21 verse 13 mpaka 15. Ngati timakonda kwambiri nzeru zochokera kwa Yehova, tingafunitsitse kuonjezera mfundo zatsopano ndi zakale mosungira mu chuma chathu. Tikapitiliza kukonda ndiponso kuyamikira nzeru za Yehova, tidzakhala aphunzitsa abwino amawa Mulungu. Muziteteza chuma chanu. Ndime 19, funso. Nchifukwa chani tiyenera kuteteza kwambiri chuma chimene Mulungu atipatsa? Kupanda kusamala, Satana ndi dziko loyipali akhoza kutichititsa kuti tisiye kuyamikira chuma chimene takambirana mu nkhaniyi. Nzosavuta kutengeka chifukwa chofuna ntchito yabwino, moyo wa ofuofu, komanso kudzionetsera ndi zinthu zimene tili nazo. Koma mtumwi Yohana anatichenjeza kuti dziko lili kupita limodzi ndi chilakolako chake. 1 Yohani 2 verse 15 mpaka 17. Choncho tiyenera kusamala kwambiri kuti tisayambe kukonda zinthu za mdzikoli. Malo mwake, tiyeni tipitilize kukonda komanso kuyamikira chuma chimene Mulungu atipatsa. Ndime 20, funso. Kodi inuyo mudzatani kuti muteteze chuma chimene Mulungu wakupatsani? Tiyeni tizipewa chilichonse chimene chingatilepheretse kukonda kwambiri ufumu wa Mulungu. Tizilalikira modzipereka ndiponso tisasiye kuona kuti utumiki wathu ndi wofunika kwambiri. Tiyeniranso kupitiliza kufufuza mwakhama mfundo za mʼBaibulo. Tikamachita zimenezi ndiye kuti tikusunga chuma chosatha kumwamba, kumene mbala singafikeko, ndipo njenjete singaononge. Pakuti kumene kuli chuma chathu, mitima yathunso idzakhala komweko. Luka 12 verse 33 ndi 34. Nkhaniyi yathera pamenepa.